Satu sesi yang waktu di retreat, yang enggak ada di retreat, ada rekamannya. Kita berbicara tentang karunia rohani, spiritual gifts. Oke, okay? So kita akan meneruskan hal itu, dan pada pagi hari ini saya akan berbicara memotivasikan saudara dan saya semua, kita semua. Ada, saya akan memberikan, mencoba untuk memberikan 5 alasan untuk saudara dan saya bisa termotivasi untuk mengetahui and take it seriously, mengetahui dan mengembangkan di dalam kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sebelumnya. So, untuk pembukaannya mungkin kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 10, I think. Can we have it? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Now, kita ini, we are the masterpiece, I think bahasa Inggrisnya begitu ya, having been created in Christ Jesus for good work, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan dia mau kita hidup di dalamnya. So, apa itu good work? Pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah persiapkan kita untuk kita sebelumnya, dan supaya dia mau kita hidup di dalamnya. This is actually talking about spiritual gifts. Jadi, saudara tahu bahwa kalau saudara adalah masterpiece, saudara masterpiece, saya masterpiece, dan kita tahu bahwa sebagai gambaran yang diciptakan Allah dengan corak dan warna yang berbeda, saudara dan saya bisa mewarnai satu dengan yang lain, dan saudara dan saya bisa mereveal atau mewahyukan si penggambar. Amen. Kalau kita lihat dari karya lukisan, as a masterpiece, dari situ sebetulnya kita bisa melihat penggambarnya, penciptanya, amin. So, saudara dan saya dikatakan di sini bahwa kita ini adalah buatan Allah, atau bahasa Inggrisnya is a masterpiece, dengan corakan dan garis yang berbeda-beda. Saudara berbeda satu dengan yang lain, dan saudara dan saya diciptakan sebagai masterpiece untuk menggambarkan pencipta kita atau the yang menggambar kita. Nah, saudara tahu bukan hanya itu aja. Praktisnya di dalam tubuh Kristus, kalau kita bicara soal karunia, motivasi karunia atau spiritual gift, dengan karunia berbeda-beda satu dengan lainnya, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam tubuh Kristus kalau, let's see, saudara yang mempunyai karunia memimpin, saudara tidak melakukan dan tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan sudah ciptakan saudara. There will be, akan ada satu ketidakutuhan di dalam tubuh Kristus jika satu dengan yang lain tidak melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan kita enggak hidup di dalamnya. That's the alasan di mana saya datang pada pagi hari ini. So, when we talking about spiritual gifts, mengetahui karunia rohani kita dan kita mengembangkan dan kita menghidupinya is actually much more than just, you know, okay, saya ini, kamu itu, okay, kita different. It's lebih daripada hal itu. So, kalau dalam konteks gereja lokal, banyak orang percaya bahwa okay lah kalau karunia rohani itu kayak kalau kita makan ke buffet, itu kayak dessert bar-nya. You know, it's good, extra, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Tapi main meal-nya, kalau orang bule, meat and potato, right? the meal. Kalau kita pokoknya ada nasi, ada lauk, enough. Dessert, ekstra lah. Demikian juga di dalam konteks gereja lokal, biasanya kalau orang kita berpikir bahwa, oh, mengetahui karunia rohani dan mengembangkan dan hidup di dalam itu, that's extra. Pokoknya yang penting sebagai orang Kristen yaitu baca firman Tuhan, berdoa, taat, melakukan yang terbaik. That's the meat and the potato. Kalau tahu karunia rohani, good, extra lah. Something extra. Tetapi, it's actually lebih daripada itu. It's actually something yang very serious. Okay? So, alasan yang pertama adalah bahwa banyak beberapa orang berkata bahwa kita enggak tahu arah dan tujuan hidup kita. Banyak orang yang mencari. Apa sih arah dan tujuan hidup saya? Saya enggak tahu. So, pada saat saudara mengetahui karunia rohani saudara, spiritual gift saudara, saudara akan bisa mengetahui arah dan tujuan di dalam kehidupan saudara. Itu bicara soal motivasi karunia ya, motivational gift. Kemudian setelah itu ministry gift, karunia pelayanan, di mana motivasi karunia saudara beroperasi. Itu yang akan memberikan arah dan tujuan dari hidup saudara. So pada saat saudara mengetahui motivasi karunia saudara, somehow karena itu sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya, so we kind of know, kalau misalnya karunia, misalnya contohnya karunianya Tuhan memberikan di dalam kehidupan saudara memimpin, karunia memimpin, so orang itu kind of know arahnya kemana. You know, oh okay, Tuhan memang sudah memberi karunia itu di dalam kehidupan kita, so kita bisa tahu arahnya ke sana dan you know tujuannya ke sana gitu. That's nomor yang pertama. Yang kedua adalah kebebasan untuk menerima dan menikmati diri saudara. It's a freedom to embrace and enjoy who you are. Kata kuncinya kebebasan, freedom. Kita semua manusia, you know, kita hidup, kita besar, dan kita berasosiasi dengan banyak orang ya. Kita tahu, kita lihat orang itu, kita kepengen waktu kita kecil kita pengen jadi kayak orang itu, pengen jadi kayak orang itu, you know. Can you imagine? Saudara bisa bayangkan kalau saudara bisa mengerti apa yang Tuhan ciptakan diri saudara, who you are. Saudara bisa berkata bahwa, oh, I don't have to be like that person. I don't have to talk like that person. I can just be who I am. Kita bisa mengatakan bahwa, you know, I am free menjadi seperti apa yang Tuhan jadikan saya. And that's a freedom to live. You know, to just enjoy dan menikmati diri saya seperti apa yang Tuhan ciptakan. Amin. So that's number two. Number three, sukacita. Sukacita dari hasil saudara memberi dampak kepada kehidupan orang lain. Sukacita saat saudara memenuhi satu kebutuhan dengan satu pekerjaan baik sebagaimana Tuhan panggil saudara. Satu sukacita pada saat saudara melakukan dan memenuhi satu kebutuhan yang ada dengan karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara. That joy comes, you know, it's from the inside. Kata karunia atau gift, kata aslinya adalah karismata. Kalau dikecilin lagi kata itu, ada kata grace di dalamnya. Dan kalau dikecilin lagi, ada kata joy di dalamnya. So it means joy, grace, gift, semua dari berasal dari kata dasar yang sama, yaitu sukacita. So pada saat saudara beroperasi di dalam karunia saudara, saudara akan mengalami sukacita yang paling besar di dalam kehidupan saudara. Oke, okay? That's number three. Number four, bicara soal peneguhan atau afirmasi dari kemenangan saudara bersama dengan Kristus, Efesus 4 ayat yang ketujuh. So Efesus 4 ayat yang ketujuh berbicara tentang kemenangan Yesus atas dosa, atas maut, dan atas setan, dan buktinya adalah, dan seterusnya, dan buktinya adalah, dia berkata bahwa ketika ia naik membawa tawanan-tawanan, selanjutnya, dia memberikan karunia kepada manusia. So it means, kalau dia membawa tawanan-tawanan, it means dia menang atas satu peperangan. Dan setelah dia menang atas satu peperangan, dia memberikan gifts. Saudara tahu kalau orang bangsa yang dahulu, setelah mereka perang, mereka menjarah, mendapat jarahan. They get spoils. So it means kalau Tuhan Yesus menang atas peperangan, atas kuasa setan, dosa, dan maut, kemudian setelah dia menang, buktinya atau evidence-nya adalah dia memberikan kepada manusia karunia-karunia. And this is talking about spiritual gifts. So pada saat kita beroperasi di dalam karunia rohani kita, somehow kita mengafirmasikan lagi, meneguhkan posisi kita dan kemenangan kita di dalam Yesus Kristus. Pada saat kita melakukannya, kita mengatakan bahwa yes, Tuhan Yesus telah menang bagi saya, dan ini buktinya, I'm living. Ini saya melakukannya, saya beroperasi di dalamnya. So that's alasan yang lain bahwa karunia rohani atau spiritual gift is something that is really good. It's good to know and to have. Yang kelima, saya berbicara sedikit waktu itu tentang reward. Satu saat kita sebagai orang percaya, kita akan berada di dalam tahta, di hadapan tahta yang dikenal sebagai Bema Seat. Ada ayatnya di Roma 14 ayat 12, Wahyu 22 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 9-10. Di satu tahta, bukan tahta penghakiman yang menentukan apakah saudara sudah menerima Tuhan Yesus atau belum. Karena sebagai orang percaya, hal itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. So this tahta is not talking about, okay, yang belum menerima Tuhan Yesus, engkau akan mendapat hukuman. This is not talking about that. This is, ini tahta yang berbeda, namanya Bema Seat. Satu tahta di mana saudara dan saya akan dinilai. There is penilaian. Tapi penilaian ini untuk menentukan reward. It's not menentukan apakah saudara bersalah atau tidak bersalah, saudara dihukum atau tidak dihukum. Gambarannya yang paling dekat adalah seperti Olimpik, pertandingan Olimpik. You know, tidak semua orang bisa ikut bertanding di pertandingan Olimpik, benar ya? So, orang yang bisa masuk dan ikut bertanding dalam pertandingan Olimpik, it's already great, right? And then setelah itu mereka dinilai, you know? Emas, perunggu, emas, perak, perunggu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Penilaiannya bukan dinilai dibandingkan saudara dengan Billy Graham atau saudara dengan Mother Teresa. Tapi penilaiannya dinilai berdasarkan saudara sendiri. Dan itu ada ayatnya, kelihatan di ayatnya. So, penilaiannya begini. I give you gifts. What did you do with it? So pada saat saudara praktis, melatih, dan mempergunakannya sekarang pada masa saudara kita hidup, itu nanti akan kelihatan di dalam reward yang saudara dan saya akan terima. Can you get it? Kalau di dalam Olimpik ada orang yang mendapat emas, yang satu dapat perak, kita bisa ketahuan dari situ bahwa, oh yang mendapat emas, somehow maybe practice more. Maybe, you know, practice longer. Something like that. Benar ya? Oh, yang perunggu maybe practice enggak terlalu banyak. Ada yang mungkin 4 tahun. Mungkin yang perunggu maybe pelatihannya setahun atau 2 tahun. Demikian juga di dalam Bema Seat reward, kalau saudara ingat di perumpamaan tentang talenta dan mina, itu bicara tentang hal yang sama. Dikatakan juga, dikasih semua kan, and then terus setelah itu pergi tuannya, kemudian setelah itu dilihat, ada yang satu dari satu ngasilin 10, satu ngasilin 5, satu ngasilin 2, yang satu disimpan. You know, so and then setelah itu ditentukan rewardnya berdasarkan apa yang dihasilkan. So it's not about yang kalah terus dihukum. No, it's not. It's just secara kata, dengan kata lain Tuhan berkata, ini loh, saya kasih kamu hadiah. Kalau kamu pakai hadiah itu, I give you another hadiah. I think that is the goodness of God. I think that's the double and multiple blessing yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bicara soal karunia rohani, it's a gift. There's not, maksudnya dari dalam kehidupan kita, there's nothing yang kita bisa lakukan. It's purely gifts. Tapi Tuhan berkata, hey, aku kasih kamu gift ini. Kalau kamu pakai gift ini, I'll give you another gift. I think that is, we can see that as the ultimate goodness dari Allah Bapa kita. So that's why dia mau seperti Efesus 2 tadi, dia mau kita hidup di dalamnya. Kita, dia sudah menentukan sebelumnya dan memberikan sebelumnya, dia mau kita hidup di dalamnya. He wants us to really do it di dalamnya. Amin. So that's 5 alasan. Oke? Okay? Yang hopefully secara cepat bisa somehow mengingatkan dan memotivasi kita untuk kita bisa take it serious di dalam karunia ini. So, jadi with that said, untuk tidak hanya menemukan karunia rohani kita, tapi juga mengembangkan, ada beberapa hal yang harus terjadi. Pertama adalah clarity atau kejelasan. So, harus jelas supaya saudara bisa menemukan dan mengembangkannya. So, ada 3 tipe karunia rohani. As a review, okay? As a review, 3 karunia rohani. Yang satu, yang pertama adalah namanya motivational gift atau karunia motivasi. Ini adalah karunia, setiap orang di sini punya satu di dalam kehidupan saudara dan saya. One. Itu didapat pada saat saudara lahir baru. So it's a gift yang memotivasi atau yang menjadikan satu dorongan di dalam kehidupan saudara untuk saudara melakukan pelayanan. So, tipe yang kedua adalah ministerial gift. Karunia pelayanan. So, setelah saudara tahu, saudara punya satu motivasi karunia, kemudian hal itu saudara bisa ekspresikan di dalam berbagai macam pelayanan. Berbagai macam pelayanan. Ada 7 yang namanya karunia motivasi. Ada berbagai macam yang namanya karunia pelayanan. Dan pada saat saudara dan saya beroperasi di dalamnya, let's see, misalnya ada orang yang memiliki karunia untuk memimpin. Motivasinya memimpin. Not memimpin, mungkin agak susah. Mengajar gampang. Oh, pelayanan lebih gampang ya. I know my husband, dia motivasi karunianya adalah serving. So whatever yang dia lakukan, either dia khotbah atau dia mungkin kasih konseling atau dia nganterin orang atau dia masak, yang mendorong dia untuk melakukan itu is his heart to serve people. I don't have the heart. My motivation is not serving. So that's yang namanya contohnya atau aplikasinya di dalam motivasi karunia dan kemudian diekspresikan di dalam berbagai macam pelayanan. Dan pada saat saudara beroperasi demikian, kan kayaknya dia natural banget gitu ya. Maksudnya ya, dia kemana-mana kalau ngomong sama orang atau kalau khotbah atau whatever he's doing, the drives, dorongannya itu adalah dia mau melayani. He just want to serve. Just to help, wanna help. Soalnya kalau orang bilang, oh dia pastor itu orangnya baik, it's because karunia motivasi dia itu. Gitu. So, dan itu pada saat dia beroperasi di dalam karunianya dan diekspresikan di dalam pelayanannya, pada saat itu Roh Kudus bekerja sesuai dengan yang dia mau. Melakukan, ada yang sembuh terjadi, ada yang terus di situ, you know, ada pemulihan terjadi, you know. Roh Kudus beroperasi menentukan sesuai dengan kehendaknya impact atau efek yang paling membawa benefit bagi kehidupan orang lain. That kita gak bisa kontrol. That sesuai dengan kehendak Roh Kudus. So can you see how beautiful kalau masing-masing dari kita beroperasi demikian? Dan itu yang sebetulnya memang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita sebagai gereja maupun dunia di luar bisa melihat bahwa what is a beautiful thing kalau itu bisa beroperasi. Now, untuk action plan-nya sekarang. So kalau misalnya pertanyaannya adalah, okay, saya tahu teorinya, seperti saudara melihat video how to swim, right? Oh ini kayak dada, yang ini kayak punggung, this is stroke-nya begini, bagaimana berenang. Okay, saudara bisa pelajari. Now the best way untuk belajar berenang actually is go into the water, right? Ke kolam renang. So the best way untuk kita mengetahui dan kemudian praktek di dalam hidup, di dalam karunia rohani ini adalah we actually doing it. Enggak cuma you know, belajar, tok. Amin. So the action plan, I have 7 action plan. Yang pertama, you make a commitment. Commitment is not a bad word di sini. Kalau kita bicara soal komitmen, bukan sesuatu hal yang menakutkan. Pada saat saudara menikah, saudara bikin komitmen. Something yang beautiful, right? Bukan satu yang menakutkan, I hope. Pada saat saudara menikah. So komitmen di sini berkata pada Tuhan, okay, Tuhan, I'm not really sure. Saya enggak terlalu jelas nih. Saya punya, engkau berikan apa di dalam kehidupan saya sebagai motivasi karunia saya. So, please, I want to know. Please tell me. Please let me know. Please help me. Make a commitment bahwa ini adalah something yang saudara mau tahu. Dan saudara make a commitment untuk saudara mau tahu. Make a commitment. Okay? So, jangan berpikir kalau Tuhan tidak mau saudara tahu. Karena kalau enggak, Tuhan Yesus enggak berkata, mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan, ketuklah maka akan. So he wants us to actually know. So he really wants us to know and bisa hidup di dalamnya. Yang pertama. Yang kedua, saudara bisa berdoa mencari pimpinan ilahi. Saudara taruh di dalam doa saudara secara persisten. Jangan hari ini berdoa, terus 3 minggu lagi berdoa, kemudian kalau ingat tahun depan berdoa lagi, tahun baru berdoa, you know. So you persistently berdoa, minta Tuhan mereveal di dalam kehidupan kita. And then yang ketiga, saudara coba baca lagi dalam Alkitab. You check again. You do some research. You read books, get into the word, baca lagi. Cuman ada 4 tempat di mana bicara soal karunia rohani. Baca lagi. Saya percaya pada saat saudara membaca firman Tuhan, Tuhan akan membukakan hal itu di dalam kehidupan saudara. Dia akan reveal melalui firman-Nya. Amin. Yang keempat, saudara cari orang yang bisa memberikan arahan yang baik atau memberikan satu quality counsel, cari orang yang mengenal saudara, yang peduli terhadap kehidupan rohani saudara dan yang enggak sungkan untuk mengatakan kebenaran di dalam kehidupan saudara. No, I don't think you have the gift of mercy. Trust me, you do not have the gift of mercy. Jadi orang yang bisa mengenal saudara dan bisa memberikan satu input di dalam kehidupan saudara, dan dia bisa berbicara dengan nggak sungkan gitu ya. And then kemudian yang kelima adalah mencoba atau test the water. Beri waktu 6-8 minggu atau mungkin bisa 2-3 bulan. Saudara mencari pelayanan yang kira-kira saudara pikir paling pas untuk saudara bisa melihat apakah karunia saudara di situ. So, saudara katakan, saya kepengen mencoba di pelayanan ini selama let's see 2 bulan. Kemudian setelah itu saudara evaluasi. Dan setelah itu saudara bisa reassign lagi atau saudara bisa pindah coba pelayanan yang lain. So, semuanya itu bisa saudara lakukan sampai saudara jelas apa karunia motivasi saudara, bukan apa pelayanan saudara. So, ini untuk mencari karunia motivasi, bukan untuk menentukan pelayanan saudara. Karena pelayanan bisa dibentuk atau di-create untuk membantu saudara bisa mengetahui apa motivasi karunia saudara. Bisa dimengerti ya? Can you get it ya? Right? Okay. So, yang keenam, saudara bisa cek faktor kepuasan saudara atau fulfillment factor. Hal ini enggak mudah, tapi saat saudara melakukan satu pelayanan berdasarkan karunia motivasi saudara, ada satu kepuasan yang saudara rasakan. There's like a God kind of pleasure di dalam kehidupan saudara. Bukan berarti saudara enggak akan nervous atau deg-degan, itu akan tetap ada. Tetapi saat saudara melakukan dan beroperasi di dalam karunia motivasi saudara, saudara bisa merasakan satu sukacita, damai, satu kelegaan, satu, you know, some fulfillment di dalam hidup saudara. Saudara tahu saudara melakukan sesuatu sesuai dengan yang Tuhan ciptakan saudara. You know you were supposed to do according to who you are. You know, this is exactly who I am, exactly who God made me, and I'm living it. Dan pada saat itu, pada saat saudara beroperasi itu, some kind of a fulfillment. Dan saudara bisa lihat bahwa ada beberapa orang yang melakukan sesuatu, you know, dan kita melihatnya bisa jambak-jambak rambut. It's like, how can orang itu melakukan hal itu? And then orang itu just, oh, actually I'm enjoying. Kamu enggak stres tuh. Kita ngelihatnya ya sampai stres. Tapi orang itu juga, no, actually I'm enjoying it. And then I believe orang itu pada malam hari tidur, dia bisa tidur with a smile. Capek, but I, you know, it's, I think there's, you know, satu fulfillment di dalam kehidupan orang itu, I believe. So, setiap dari kita, kita bisa cek hal itu. Satu ke fulfillment. Yang ketujuh, saudara akan melihat bukti berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. God's evident blessing. Akan saudara lihat pada saat saudara beroperasi di dalam motivasi karunia dan melakukan di dalam pelayanan saudara. Dan pada saat Roh Kudus bekerja, saudara akan melihat ada satu berkat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saudara. Saudara bisa lihat. Ada orang yang mungkin akan ngomong, dulu anak saya enggak suka datang care group, enggak tahu kenapa tiba-tiba setelah dia ngomong sama kamu dia sekarang rajin care group or something like that. Something like that. So you know that there is ada satu berkat yang kelihatan sebagai bukti bahwa saudara melakukannya di dalam karunia yang diberi oleh Tuhan. So there's an evident blessings. So that's 7 action plan. I did it fast. Kira-kira jelas ya? Bukan berarti kalau saudara tahu, kemudian semua itu berubah dalam waktu semalam. Tapi dengan pasti saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang nyata di dalam pelayanan saudara. ada beberapa orang yang datang dan bertanya, kenapa saya kelihatannya tidak ada sukacita di dalam kehidupan saya. Kalau saya melihat orang lain kayaknya full of joy gitu. Dan ada juga yang bertanya, gimana ya, kenapa Tuhan kok enggak memakai kehidupan saya? How can God not use me? Kapan Tuhan memakai saya? And I think jawabannya bisa didapatkan dari sini, bahwa sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan something good, sesuai dengan Efesus 2 ayat 10 tadi, something good yang sudah ditentukan sebelumnya. He already give that di dalam kehidupan kita. Dan pada saat saudara tahu hal itu dan kita melakukannya dan hidup di dalamnya, saya percaya bahwa sukacita akan muncul dan saudara akan melihat kehidupan saudara dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. 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 So, saya ada 5 menit kalau ada yang mau tanya. Is it okay? Ada yang belum jelas? Roma 12? Oke, okay. Can we have Roma 12? Ah, itu dia. Oke, okay. So ada 7 karunia sesuai, motivasi karunia sesuai dengan Roma 12. Yang pertama adalah bernubuat. Di retreat saya menjelaskan dan mendefinisikan karunia bernubuat itu, kalau saudara punya karunia bernubuat itu bagaimana karakteristiknya, bagaimana bahayanya, bagaimana semuanya, saya udah jelaskan. Dan kalau saudara mau, saudara bisa dengerin lagi rekamannya. Bernubuat, ada yang ingat gak? Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. You know, kalau ada the gift of serving. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati atau to exhort, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, there is a gift of giving. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Oh, yang keenam ini. Siapa yang menunjukkan kemurahan, the gift of mercy, hendaklah melakukannya dengan sukacita, is it? Dengan sukacita. The gift of mercy. I believe Mother Teresa mempunyai gift of mercy di situ. Sesuai semua, pas dengan semua karakteristik sebagai orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan kemurahan. So, that's the 7 karunia yang saya percaya di dalam ruangan ini, masing-masing dari kita ada, dan itu sudah ditentukan, diberikan oleh Tuhan sebelumnya. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. It's a gift. Sudah ditentukan. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya, and then dan kita melihat satu hal yang luar biasa pada saat kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, hidup dan beroperasi di dalam karunia kita masing-masing. Kita bisa saling menutupi, memberikan satu corak warna di dalam gereja Tuhan, dan kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa this is something beautiful yang Tuhan sudah desain dan dia sudah sediakan di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Let's pray. Haleluya. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa.